Angawanni biyya Sudan kutaa biyyattii naannoo Katalaatti reenfa namoota 50 bishaan irratti arguu isaanii himaniiru. Reenfichi kan namoota wal waraansa naannoo Tigraay keessa jiru baqachaa jiranii akka ta'e kan himan angawanni Sudan kun namoota kana keessaa kaan kan rasaasaa rukutaman yommuu ta'u kaan immoo harki isaanii walitti hidhamaa akka ta'e dubbataniiru. Gabaasa kana Tuujubeetu bal'inaan dhiyeessa.
Angawoonni sababaan du'a kanaa maal akka ta'e qorannaa saayinsiitu barbaachisa jedhan. Angawaan kana dubbatan sababa miidiyaaf ibsa kennuuf eeyyaman qabaanneef maqaan isaanii akka hin tuqamne ta'ee jira. Hojjettoonni eegumsa fayyaa Itoophiyaa kanneen hawaasa daangaa Sudaan kan Hamdaayet keessa reeffi namoota laga Seetik kan Tatazee jedhamuun beekamu irratti arguu isaanii mirkaneessan. Naannolee baatilee sagaliif walitti bu'iinsi Tigraay keessatti itti gaggeessan bakka namniiwwan Tigraay humnoota Itoophiyaa michoota isaanii ennaa humnoonni Tigraay lolaa turanitti gocha gara jabinaa raawwatan jechuun himatan keessa yaa'a lagdi Tatazee. Teewdiroos Safarraa kan jedhaman Dooktarri oguma baqaqsee hodhuu irratti bobba'an magaalaa Tigraay humaraarraa gara Sudaanitti baqachuu isaaniif reeffa namoota lama tokko dhiira harki hidhamee jiruuf dubartii laphee ishee irra madoof hiixata kaleessaa arguu Associated Press ibsaniiru. Baqattoonni kabroonis reeffa yoo xiqqaate kan nama 10 awwaaluu isaanii dubbatan. Teewdiroos akka jedhanitti reeffawwan sun laga naannoo humaraa keessaa kan argaman yoo ta'u bakki sun bakka aangawoonnii fi loltoonni naannoo Amaaraa naannoon dhiha Tigraay lafa keenya jechuudhaan lammiiwwan Tigraay naannoo sanaa ari'an jechuun baqattoonni himatanii jedhan. Doktoroonni AP'f ibsa kennan akka jedhanitti reeffawwan argaman fuula isaanii irra mallattoo aadaa lammiiwwan Tigraay ta'uu isaanii mul'isu qabu jedhan. Gocha gara jabinaa namoota qottoodhaan rukutaman arguu isaaniif sababa yeroo roobaa ta'eef immoo reeffawwan mara dhaqqabuun akka hin danda'amne kanneen ijaan argan dubbataniiru jedhan. Mootummaan Itoophiyaa kaleessa Tuwiitarii irratti maxxansuudhaan reeffawwan argaman jedhaman sun duula kijibaa kan olola humnoota Tigraay jedhee jira. Itti gaafatamtuun dhaaba misooma sadarkaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteetsi Samaantaa Paawoo guyyaa kaleessaa waraansa Tigraay jalaa dhiyeessanii mooraa baqataa Sudaan keessa kanneen jiran lammiiwwan Itoophiyaa kumaan lakkaa'aman daawwataniiru. Itti aansuudhaanis kurna 10 keessatti balaa beelaa hamaan bakka mudateef uummanni miliyoonni 6 keessa jiraatu Tigraayiif mootummaan Itoophiyaa gargaarsa namoomaa akka dhaqqabu akka eeyyamu dhiibbaa gochuuf Itoophiyaa daawwatuuf jiru. Yuunaayitid Isteetsi akka jettetti yeroo ammaa uummata 1,900 ta'utu balaan beelaa isa mudachuuf jira. Jaarmeen gargaarsa nyaataa addunyaa kaartuumiif Finfinnee gidduu hariiroon jiru gaarii ta'uu baatus karaa Sudaan Tigraayiif midhaan nyaataa dhiyeessuuf hojjetaa jiraachuu beeksise. Kan gurguramee jiru naannoo Tigraay dhaqqabuuf mariin jiru rakkisaa ta'uu ittaantuu daayireektarri sagantaa nyaataa addunyaa kan damee Sudaan Maariyaamii Waard dubbataniiru. Waard akka jedhanitti WFP'n duru qamadii toonii 1,500 ta'u karaa Sudaan gara Itoophiyaatti ergee jira.